Είναι η ζωντανή εκπομπή του τρίτου προγράμματος, οδηγός ορχήστρας για νέους. Και πιο ζωντανή δεν γίνεται, δεν το είπα σήμερα. Αλλά στην κονσόλα του ήχου ο Σπύρος Ηλιάδης. Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Σήμερα είμαι πολύ χαρούμενος. Σήμερα έχω συναδέρφους καταπληκτικούς εδώ γύρω μου. Είναι και μια ιστορική μέρα που έρχεται. 21 Ιουλίου στο Ηρώδιο.
Λυκαβητός. Παίξαμε στο Ηρώδιο. Παίξαμε πλέσα στο Ηρώδιο στις 17 Ιουνίου. Το μεγάλο αφιέρωμα στο Μίμη Πλέσα και τα 100 του χρόνια. Η ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Και τώρα παίζουμε στο Λυκαβητό.
Είπε ο Γιώργος Αραβίδης και με έσκιαξε.
Κυριακή 21 Ιουλίου, 9 το βράδυ, σε μια μοναδική συναυλία για τα 70 χρόνια της ορχήστρας σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ.
Να πω ποιοι είναι οι καλεσμένοι μας σήμερα. Γιώργος Αραβίδης, Μιχάλης Δημητρακάκος και Ελλάς Χαλκιά. Κυρίες και κύριοι, να πούμε και τι είναι ο καθένας. Ο Γιώργος Αραβίδης είναι ο μαέστρος της ορχήστρας σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Ο Μιχάλης Δημητρακάκος, εκτός του ότι είναι ένας εξαιρετικός τένορος, ένας εξαιρετικός τραγουδιστής, ένας προλετάριος της διανοτικής εργασίας της μουσικής, είναι όμως και διευθυντής των μουσικών συνόλων της ΕΡΤ. Η Ελλάς Χαλκιά είναι το πρώτο φλάουτο της ορχήστρας, είναι μια εξαιρετική συνάδελφος, ένας γλυκύτατος άνθρωπος που όλη αυτή τη γλυκύτητα τη βγάζει και στο παίξιμό της στο φλάουτο.
Ευχαριστούμε πολύ για τα καλά σας λόγια. Αγαπητέ Νίκο, που γνωριζόμαστε πολλά χρόνια, σχεδόν από παιδιά.
Σχεδόν από παιδιά, ναι. Αυτό είναι αλήθεια. Δεν σας κρύβω πως έχω παίξει κι εγώ σε αυτή την ορχήστρα.
Σημαντική ενημέρωση και πληροφορία.
Ναι. Και όχι μία και δύο φορές, διότι έπαιζα πολλές φορές στη θέση του Νικού του Σαγελαράκη, του πρώτου τρομπετίστα.
Τέλεια. Λοιπόν, να συμπληρώσω κάτι, με συγχωρείς, τη Ελλάς είναι από τις παλαιότερες μουσικούς στην ορχήστρα. 35 χρόνια ολόκληρα παίζει στην ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ.
Καλέ, δεν φαίνεται πάνω από 35 χρόνια.
Είναι άλλο.
Βεβαίως. Θέλω να ξεκινήσουμε με μουσική. Σπιτάκι μου παλιό. Τι είναι τώρα αυτό το οποίο θα ακούσουμε?
Ένα τραγούδι του Κώστα Γιαννίδη σε στίχους Αλέκου Σακελάριου, από μια συναυλία της Ορχήστρας Σύγχρονης Μουσικής στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών τον περασμένο Οκτώβριο. Τραγουδάει η Τζίνα η Φωτεινοπούλου και εγώ, και διευθύνει ο Απόλλων ο Κουσκουμπεκάκης, ο οποίος έχει κάνει και την ενορχήστρωση.
Είπε ο Μιχάλης Δημητρακάκος και εμείς ακούμε το Σπιτάκι μου παλιό.
Προς τις εικόνες το καντήλι, η γρίλια μου κλειστή κι η γλάστρα δεν θα ποτιστεί. Βαρύνε και ζεστό από τα δάκρυα το μαντήλι, που τώρα έχει βραχή από το πόνο τη βροχή. Σπιτάκι μου παλιό κι αγαπημένο, που μύριζες παντού βασιλικό. Και ήσουν το μισό απ' τον γησό αγκαλιασμένο. Γονίτσα μου φτωχή, είχες ψυχή. που γερνά θα μείνει τώρα μοναχή της. Σπιτάκι μου ζεστό που πρέπει να σε χωριστώ. Σε σένα τριγυρνά και της μανούλας μου η ψυχή της. Και τρέμω επειδή μπορεί ξανά να μη με δει. Σπιτάκι μου παλιό κι αγαπημένο που μύριζες παντού βασιλικό. Και ήσουν το μισό απ' το νησό αγκαλιασμένο. Γονίτσα μου φτωχή είχες ψυχή.
Όχι κυρίες και κύριοι, δεν ήταν ο Σώτος Παναγόπουλος, ήταν ο Μιχάλης Δημητρακάκος. Ναι, με την ορχήστρα σύγχρονης μουσικής. Αφού ήθελα να σκούξω, να φωνάξω. Σκεφτείτε, όταν ήταν ο Παρίδης διευθυντής και διεύθυνε την ορχήστρα λυρικής κρατικής, δεν ξέρω ποιος ήταν κάθε φορά από κάτω. Κάθε φορά που κόπαζα τα χειροκροτήματα, έβγαινε μια φωνή και ακουγόταν «Γεια σου μεγάλε Παρίδη!» το ξέραμε όλοι πια αυτό. Και ο οποίος δεν τον ήξερε, δεν ήταν φίλος. Τι περίεργο πράγμα. Και έτσι έμαθα, δεν το λέω τυχαία τώρα αυτό, ότι κάποιος σηκώθηκε μέσα στο Μέγαρο Μουσικής και φώναζε καλύτερος από το Σώτο Παναγόπουλο. Είναι έτσι, κύριε Δημητρακάκου?
Εγώ δεν θυμάμαι κάτι τέτοιο.
Εντάξει, εντάξει. Πολύ σωστός. Πολύ σωστός. Η γνωστή του ταπεινοφροσύνη. Λοιπόν, θέλω να μιλήσουμε λίγο για την Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής. Η Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής είναι ένα ιερό πράγμα στην λυρική σκηνή, λέω, στα μουσικά στην ΕΡΤ γενικά. Πέρασαν μεγάλη μουσική από αυτή την ορχήστρα, μουσική τους οποίους σχεδόν όλους τους γνώρισα, και όχι απλώς τους σεβόμουν όταν ήμουν μικρός, τους έβλεπα σαν μικρούς θεούς της μουσικής. Καθένας από αυτούς ήταν ένας ολόκληρος κόσμος. Με πολύ μεγάλη συγκίνηση σας δίνω το λόγο.
Φανταστείτε ότι από το 54 και μετά, από τα αναλόγια αυτών των μουσικών, έχει περάσει χωρίς υπερβολή όλη η ιστορία της ελληνικής έντεχνης μουσικής. Όλοι οι μεγάλοι συνθέτες, οι μεγάλοι στιχουργοί, μαέστροι, εκτελεστές, ερμηνευτές, τραγουδιστές, γι' αυτό και σε αυτή τη μοναδική συναυλία της Κυριακής προσπαθούμε να αναβιώσουμε όλη αυτή την ιστορία, όχι μόνο της Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής, που ξεκίνησε ως ορχήστρα ελαφράς μουσικής με τον Κώστα Γιαννίδη, τον ιδρυτή μας, το 1954, εξελίχθηκε σε ορχήστρα ποικίλης μουσικής με τον Μάνο Χατζηδάκη και φτάσαμε στη σημερινή επωνυμία ως ορχήστρα σύγχρονης μουσικής, με ονομασία που της έδωσε ο Μίκης Θοδωράκης, ο οποίος έλεγε ότι αυτή η ορχήστρα είναι η ιδανικότερη για να ερμηνεύει τα έργα μου. Και την αγαπούσε πάρα πολύ. Και θα έλεγα ότι σε αυτό το ύφος, το ερμηνευτικό της έντεχνης μουσικής, ναι, είναι η καλύτερη ορχήστρα πανελλαδικός και υφολογικά και ερμηνευτικά στο να αποδίδει αυτού του είδους τη μουσική.
Να ακούσουμε το επόμενο κομμάτι. Ξύπνα αγάπη μου.
Με την Τζίνα Φωτεινοπούλου, από την ίδια παράσταση στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, υπό τη διεύθυνση του Απόλλωνα Κουσκουμβεκάκη. Και την ενορχήστρωση.
Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής. Έρτε.
Ξύπνα αγάπη μου.
ήταν η Τζίνα Φωτεινοπούλου με την Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ. Ο Απόλλων Κουβεκάκης διεύθυνε σε δικές του ενορχιστρώσεις στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Όμως πρέπει να ακούσουμε τώρα την Ελλάς Χαλκιά. Την ακούσατε ήδη στο σόλο του φλάουτου πριν από λίγο. Πρέπει να την ακούσουμε λοιπόν να μας πει μερικά πράγματα για την ορχήστρα, πώς ιδρύθηκε, ποιοι ήταν οι πρώτοι που έπαιξαν στην ορχήστρα και υπέγραψαν συμβάσεις.
Ναι, είναι μια πολύ όμορφη ιστορία.
Κάθε σύμβαση που υπογράφεται είναι μια καλή ιστορία. Να το ξεκαθαρίσω.
Φυσικά για τους μουσικούς είναι μια καλή ιστορία. Γιατί μπορούν να ασκήσουν το λειτουργήμά τους, την τέχνη τους και να βιοποριστούν επίσης. Ο Κώστας Γιαννίδης ή Γιάννης Κωνσταντινίδης, διότι είχε δύο ιδιότητες ως μουσικός, όπως επίσης και ο Άκης Μυρναίος ή Γαλινός Κιουσόγλου, ήταν οι άνθρωποι που είχαν την ιδέα της ίδρυσης αυτής της ορχήστρας, της Ελαφράς Ορχήστρας του ΑΕΡ. Μολονότι υπήρχε η Συμφωνική Ορχήστρα της Ραδιοφωνίας εκείνη την εποχή, θεώρησαν και πολύ καλά έκαναν ότι θα έπρεπε να υπάρξει και μία άλλη ορχήστρα η οποία θα υπηρετούσε το ελαφρό τραγούδι που ήταν της μόδας εκείνη την εποχή, όπως επίσης και άλλα διαφορετικά είδη μουσικής τα οποία δεν είχε στο ρεπερτόριό της η Συμφωνική Ορχήστρα ή η Κρατική Ορχήστρα. Η ιδέα τους έλαβε σάρκα και οστά τον Απρίλιο του 1954, διότι τότε εκδόθηκε η απόφαση. Είναι αυτό που λέμε βούλα και σφραγίδα. Η πρώτη μουσική λοιπόν, όπως είπες και εσύ Νίκο, οι οποίοι υπέγραψαν συμβάσεις εκείνη την εποχή, ήταν πρώτος και καλύτερος ο Δημήτριος Αγραφιώτης.
Μαέστρο μου, μας ακούτε, άραγε.
Μακάρι να μας ακούει, γιατί...
Να είναι στη Γερμανία ή να είναι εδώ.
Ναι, αλλά όπου και να είναι, ευχόμαστε να είναι καλά. Ακόμη και εμείς οι νεότεροι μουσικοί, είχαμε την τύχη και τη χαρά να τον γνωρίσουμε και να μας διευθύνει. Διότι αν και ο Δημήτρης Αγραφιώτης ξεκίνησε από την Ελαφρά Ορχήστρα του ΑΕΡ, έκανε μεγάλη καριέρα ως μουσικός στο εξωτερικό, στη Γερμανία, ως ακαδημαϊκός δάσκαλος και επίσης ως μαέστρος.
Αγαπητότατος άνθρωπος σε όλους μας, όλους τους μουσικούς. Ναι.
Θα συνεχίσω λοιπόν σε επόμενα ονόματα. Ακριβώς Ευάγγελος, Αναστασίου Γεώργιος, Γκίνος Νικόλαος.
Τώρα τι να πρωτοπεί κανείς για τον Νίκο Γκίνο. Από πού να ξεκινήσει και πού να φτάσει. Ξέρω ότι μας ακούει. Είμαι σίγουρος αυτή τη στιγμή ότι μας ακούει. Αγαπημένε μας κύριε Νίκο. Μπα, δεν μπορώ να πω συνέχεια.
Ναι, πολύ αγαπημένος. Είναι πραγματικά αγαπημένος. Είμαι συναισθηματικά δεμένη μαζί μου, γιατί επίσης ήταν πολύ καλοί φίλοι και συνεργάτες με τον πατέρα μου, τον Μάνθο του Χαλκιά. Και ο ένας...
Και δεν υπάρχει άνθρωπος, ναι, στην Ελλάδα που δεν έχει ακούσει το κλαρινέτο
του Νίκου Γκίνου
μέσα από, από το Χατζηδάκι, από τα τραγούδια του Χατζηδάκι και από ένα σωρό άλλα πράγματα.
Ναι, εξαίρετος μουσικός και εξαίρετος άνθρωπος. Συνεχίζω. Θεοφανίδης Ηρακλής, Κωνσταντινίδης Κωνσταντίνος, Καβάκος Κωνσταντίνος.
Μήπως ξέρουμε τον Λεωνίδα Καβάκο? Μήπως ξέρουμε ότι ο Κώστας ο Καβάκος ήταν ο πατέρας του? Ένας εξαιρετικός βιολιστής με υψηλόν ήθος. Θυμάμαι, ήμουν μικρός και τον έβλεπα στην τηλεόραση και τον θαύμαζα έτσι με το μικρό μουσάκι του και το στήσιμό του το καταπληκτικό.
Και ο επόμενος, Κτεναβέας Παναγιώτης.
Παναγιώτης Κτεναβέας, πρώτο βιολί συμφωνική της Βιέννης αργότερα. Ένας Μανιάτης.
Έξω Μανιάτης για να...
Εντάξει, καλά, είπε ο Μιχάλης Δημητρακάκος, Παναγία μου. Και φόρεσε την κορώνα του.
Αστειεύομαι.
Συνέχισε.
Να πω κάτι
αστείευε
για τον Καβάκο. Και για τον πατέρα του, του Λεωνίδα. Ότι είχα την τύχη να είμαι με τον Λεωνίδα μαζί στο Ελληνικό Οδείο και σπουδάζαμε και κάναμε μουσική δωματίου. Και μου μιλούσε πάντα ο Λεωνίδας με τα καλύτερα λόγια για τον πατέρα του.
Βέβαια.
Τι ήταν ωραία. Ο άνθρωπος ο οποίος πραγματικά τον όθησε και τον βοήθησε να εξελιχθεί και να λέμε σήμερα ότι ο Λεωνίδας είναι ο μεγαλύτερος βιολονίστας στον κόσμο.
Βέβαια. Συνεχίζω. Κουφουδάκης Σπυρίδων και Παΐδας Κωνσταντίνος. Ο Παΐδας Κωνσταντίνος ήταν για πολλά χρόνια το κονσερτίνο της ορχήστρας, της ελαφράς ορχήστρας του ΕΙΡ και στη συνέχεια της ορχήστρας ποικίλης μουσικής της ΕΡΤ. Ένας εξαίρετος μουσικός, επίσης μια ισχυρή προσωπικότητα.
Αλλιώς δεν γίνεσαι κονσερτίνο, δεν στέκεσαι.
Ο συγκεκριμένος ήταν μορφή. Ήταν μορφή πραγματικά και ναι, ήταν μοναδικός. Επίσης, ο κλαρινετίστας Παρασκευόπουλος Θεόδωρος.
Ένας υπέροχος άνθρωπος, υπέροχος δάσκαλος. Μιλάω κάθε φορά που τους έχω γνωρίσει προσωπικά και έχω συνεργαστεί. Με συγχωρείτε που διακόπτω.
Όχι βεβαίως, και πρέπει να τα πούμε αυτά, διότι από την ορχήστρα πέρασαν και άλλα πολλά ονόματα εκτός από αυτά που απομένουν να διαβάσω. Πολύ μεγάλη μουσική, οι οποίοι στη συνέχεια υπηρέτησαν τις ορχήστρες της λυρικής, της κρατικής και της συμφωνικής της ΕΡΤ και κάποιοι έκαναν και καριέρα στο εξωτερικό. Επόμενος, Ράνιος Κωνσταντίνος, Σουβατζής Εμμανουήλ, Σίβερας Αντώνιος. Δεν ξέρω αν σας λέει κάτι αυτό. Τρομπονίστας.
Α, ο Σίβερας.
Ο Σίβερας.
Κερκυραίος, βεβαίως, ναι. Βεβαίως.
Επίσης πολύ καλός μουσικός. Ο επόμενος, Ταχιάτης Σωτήριος.
Έχει γράψει ιστορία. Όταν μιλάμε για τσέλο στην Ελλάδα, Σωτήρης Ταχιάτης είναι το πρώτο πράγμα που σου έρχεται στο μυαλό.
Ο Πρίτανης του τσέλου.
Ο Πρίτανης.
Λοιπόν, και επειδή η ιστορία συνεχίζεται, θα σας πω το εξής. Ο μαέστρος πιθανότατα το γνωρίζει. Ένα από τα νέα μέλη της ορχήστρας που συνέπραξε μαζί μας πρόσφατα είναι τσελίστας και είναι εγγονός του.
Ναι, ναι. Το άκουσα και ήταν ακριβώς. Πολύ συγκινητικό. Ναι, ναι.
Και εγώ συγκινήθηκα, διότι όταν ήμουν μικρή και σπούδαζα στο κεντρικό οδείο του Κώστα Κλάβα, δίδασκε εκεί ο κύριος Σωτήριος Ταχιάτης. Και κάτι πρωτόγνωρο για τα ελληνικά δεδομένα εκείνης της εποχής, αλλά και στη συνέχεια, ήταν η τελευταία μουσικός της οποίας θα αναγνώσω το όνομα, Φάρου Μαρία.
Αχ, εδώ έχω προσωπική εμπειρία. Είναι η πρώτη μου δουλειά, είμαι 19 χρονών και παίζω στην παραγωγή της Αλίκης Βουγιουκλάκη στο Άνι. Διευθύνει ο Μιχάλης Ροζάκης. Και όλοι είναι από την ορχήστρα σας. Όλοι μέσα.
Ένα.
Χαλκιαδάκης Γιώργος. Όλοι μέσα από την ορχήστρα. Και δίπλα μου δεύτερη τρομπέτα είναι η Μαρίκα Ιφάρου.
Μαρίκα τη φωνάζαμε.
Και Μαρίκα τη φωνάζαμε. Ναι. Και περάσαμε μια καταπληκτική σεζόν. Ένας καταπληκτικός άνθρωπος. Δεν μπορούσα να φανταστώ ότι σε αυτή τη γενιά υπάρχει μια τρομπετίστα που είχε πάρει το διπλωμά της στο Οδείο Αθηνών.
Βεβαίως.
Μπράβο.
Με τον Ευαγγελίου τον Αείμνηστο.
Λοιπόν, θα πω, επειδή αναφερόμαστε στις γυναίκες και επειδή όταν εγώ ήμουν παιδί μου είχε κάνει φοβερή εντύπωση όταν πλέον η ορχήστρα ήταν ορχήστρα ποικίλης μουσικής της ΕΡΤ προς το τέλος της δεκαετίας του 70 και παρακολουθούσα την ορχήστρα, έβλεπα δύο γυναίκες. Η μία ήταν η Μαρίκα.
Ναι.
Η άλλη ήταν η Κιβέλη.
Που έπαιζε τρομπόνι.
Ακριβώς. Η οποία ήταν και πολύ καλή αντιγραφές, γιατί εκείνη την εποχή δεν είχαμε Σιμπέλιους.
Όχι, βέβαια.
Για να αντιγράψουμε, ούτε φινάλι.
Ούτε φινάλι, ούτε μιούζ σκορ.
Ναι. Οι ενορχιστρωτές λοιπόν, όταν ήθελαν να αντιγράψουν τις ενορχιστρώσεις τους, έπρεπε να χρησιμοποιήσουν αντιγραφές. Ήταν καταπληκτική αντιγραφή.
Και να φτιάξουν τη Σπάρτα των οργάνων. Ακριβώς. Ήταν ένα βασανιστήριο. Ήθελε μήνες πολλές φορές για να γράψει Σπάρτα των οργάνων.
Εποχή Μπετόβεν είναι αυτό. Υπάρχει και μια ταινία, Coping Beethoven,
ναι,
που δείχνει
ναι.
Την αντιγραφή.
Έτσι ακριβώς.
Χειρόγραφα νότα-νότα.
Έτσι ακριβώς. Εγώ το πρόλαβα αυτό. Δηλαδή η πρώτη μου δουλειά που παίχτηκε από συμφωνική ορχήστρα ήταν από αυτή την ορχήστρα. Ναι. Και λεγότανε Ινές Δεκάστρο. Πριν από πολλά χρόνια, πάνω από 30 χρόνια, Και αντέγραψα μία-μία τις πάρτες στο χέρι μου.
Αυτό είναι απίστευτο.
Ναι, ακριβώς αυτό. Ολοκλήρωσε, Λάζο.
Λοιπόν, και επειδή αναφέρομαι στην Κιβέλη, που για ένα χρονικό διάστημα επίσης υπήρξε το πρώτο τρομπόνι της ορχήστρας, γιατί είχα τη χαρά να τη γνωρίσω. Όταν ο πατέρας μου λοιπόν ενορχίστρωνε για την ορχήστρα, τις αντιγραφές τις έκανε η Κιβέλη. Εγώ λοιπόν ήθελα να μάθω να την γράφω όπως η Κιβέλη. Και κάποια στιγμή είχα τη χαρά να αντιγράψω κι εγώ για την ορχήστρα. Και επειδή ο λίγον περί αυτό λόγο, θα πω και το εξής που συνέβη πριν από μερικές μέρες όταν είχα πάει στη βιβλιοθήκη. Μου έδειξαν μία παρτιτούρα του πατέρα μου που την αντιγραφή είχα κάνει εγώ.
Μάνθος Χαλκιάς, ένας μεγάλος κλαρινετίστας. Όταν έπαιζε ο Μάνθος ο Χαλκιάς, μπορούσες να κλαις και να ήσουν σίγουρος ότι θα κλαις.
Τα καλύτερα κλαρινέτα νομίζω βγήκανε μέσα από αυτή την ορχήστρα.
Ναι, και εγώ έτσι, έτσι είναι η ίδια εντύπωση. Να ακούσουμε κάτι ακόμα τώρα. Συμφωνούμε.
Ναι, ναι,
ωραία. Πόσο λίγο μ' αγαπούσες, Μίμης Πλέσας, Κώστας Πρετεντέρης, με το κουαρτέτο του Μίμη Πλέσα μαζί, είναι ένα νάμου σχουρί από τις παραγωγές που έκανε τότε με αυτή την ορχήστρα.
Πόσο λίγο μ' αγαπούσες, πόσο λίγο. Κι όταν είπα πως θα φύγω, πόσο λίγο σ' είχε νοιάσει, πόσο λίγο. Λίγο, 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 λίγο. Εσυνήθισα το μόνο μου να πνίγω. Σε μια αγάπη αγνή τη καινούργια τη σελίδα μου ανοίγω. Κι αν η αλήθεια σε πονά, με ενδιαφέρει ειλικρινά. Τόσο λίγο, τόσο λίγο.
Τι υπέροχο να ακούς την Ανά Μουσχουρή. Πόσο λίγο μ' αγαπούσες, πόσο λίγο. Αγάπατε λίγο περισσότερο, εν πάση περιπτώσει, γιατί η δουλειά δεν γίνεται χωρίς αγάπη. Τελικά, μόνο αυτό μένει. Μόνο αυτό. Και να σας πω κάτι, Γιώργο Αραβίδη, Μιχάλη Δήμητρα Κάκο και Λάς Χαλκιά, που είσαστε εδώ σήμερα και μιλάμε για την Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ. Τους αγαπήσαμε πολύ αυτούς τους ανθρώπους.
Βέβαια.
Όλους αυτούς.
Όσοι τους ζήσαμε, ναι.
Τους ζήσαμε και ήταν μεγάλη μουσική βοηθούσαν πάρα πολύ όλους τους νέους μουσικούς. Δεν θα ξεχάσω πως ο Γιάννης Θεοδωρίδης, η πρώτη τρομπέτα Μορφή που ήρθε από την Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου, είχε από δίπλα του τον Νίκο Σακελαράκη, την επόμενη πρώτη τρομπέτα. Γιατί έτσι γίνονται τα σωστά πράγματα. Έτσι γίνονταν τότε. Δεν έρχεται ένας αλεξιπτωτιστής, ο οποίος πολλές φορές μπορεί να παίξει καταπληκτικά, αλλά έλεγε μια λέξη παλιά ο Νίκος Συνοδεινός: για να γίνει το αφιετάρισμα της ορχήστρας θέλει χρόνο.
Σωστό.
Μάλιστα. Και για να συμπληρώσω τώρα, με αυτή τη μουσική που ακούσαμε, με αυτή τη μουσική ξεκινάει και η συναυλία της Κυριακής. Ακούστε μόνο μερικούς τίτλους από τα τραγούδια που θα ερμηνευτούν, σαν και απόψε, Αθήνα γλυκιά μου Αθήνα, Τα δικά σου τα μάτια, Γελάς, Το τραμ το τελευταίο,
Όχι εσύ, Ελλάδα,
Θα σε πάρω να φύγουμε, Ένας φίλος ήρθε απόψε από τα παλιά, Ξύπνα αγάπη μου, βέβαια με συμφωνικό ήχο και με μια εντελώς πρωτότυπη ενορχιστρωτική ματιά και γραφή από τον Αχιλέα Γουάστορ. Επομένως, όλα αυτά τα τραγούδια της Belle Époque, όπως λέμε, έχουν ενορχιστρωθεί εκ νέου και θα παρουσιαστούν πολύ φρέσκα, πολύ καινούρια προς ένα κοινό το οποίο αγαπά αυτή τη μουσική, αλλά που πρέπει να περάσει και στις νεότερες γενιές. Διότι αυτή η μουσική είναι αυτό που λέμε κλασική μουσική. Μουσική που θα μείνει όσο υπάρχουν Έλληνες ακροατές που αρέσκονται στο να ακούνε αυτά τα τραγούδια για πάντα. Και γι' αυτό αυτή η συναυλία δεν έχει και ηλικία, Νίκο. Δηλαδή, από ηλικιωμένοι 90 χρονών και μέχρι νέοι 15, 18, 17 χρονών θα συναντήσουν το είδος της μουσικής που τους ταιριάζει, διότι θα ξεκινήσουμε με τα βάρη του Γιαννίδη και θα φτάσουμε μέχρι συμφωνική ραπ. Παρακαλώ, στο τέλος της συναυλίας.
Ποιος?
Ο 12ος πίθηκος, Άκης Τσινίδης, ο άνθρωπος ο οποίος έφερε τη ραπ μουσική στην Ελλάδα. Κάναμε μια πολύ μεγάλη συναυλία στο Μέγαρο Μουσικής τον Ιανουάριο, που πραγματικά έγινε ένας χαμός με τα τραγούδια του. Και θέλω να πω ότι αυτή η ιστορική αναδρομή περικλεί όλα τα είδη της μουσικής μέχρι και σήμερα ακόμα.
Αυτό είναι και η ορχήστρα σύγχρονης μουσικής.
Ακριβώς.
Κάποιο μυστικό. Κώστας Γιαννίδης, Βασίλης Σπυρόπουλος, Παναγιώτης Παπαδούκας, με την ορχήστρα ελαφράς μουσικής του ΕΙΡ, διευθύνει ο Ζάκη Ιακωβίδης.
Εδώ κρυφά ένα βράδυ, μα να μην το μάθει άλλος κανείς, θα με μοναχή μες στο σκοτάδι, θα σε περιμένω να φανεί. Μυστικό θέλω να σου πω, σ' αγαπώ, σ' αγαπώ, σ' αγαπώ. Κάτι που μαγεύει, ίσως το γυρεύεις, σ' αγαπώ, σ' αγαπώ, σ' αγαπώ. Να στο πω, διστάζω, δηλιάζω, σκέπτομαι να όχι σκληρό, μα δεν μπορώ. Και το μυστικό θα στο ξαναπώ, σ' αγαπώ, σ' αγαπώ, σ' αγαπώ. θα σε περιμένω να φανείς. Κάποιο μυστικό θέλω να σου πω, σ' αγαπώ, σ' αγαπώ, σ' αγαπώ. Κάτι που μαγεύει, ίσως το γυρεύεις. Σ' αγαπώ, σ' αγαπώ, σ' αγαπώ. Να στο πω, διστάζω, δηλιάζω. Σκέπτομαι ένα όχι σκληρό, μα δεν μπορώ. Και το μυστικό θα στο ξαναπώ. Σ' αγαπώ, σ' αγαπώ, σ' αγαπώ.
Κάποιο μυστικό με την Ανά Μουσχούρη, Κώστας Γιαννίδης, Βασίλης Σπυρόπουλος, Παναγιώτης Παπαδούκας στους στίχους, με την ορχήστρα ελαφράς μουσικής του ΕΙΡ που διευθύνε ο Ζακ Γιακοβίδης. Ηχογράφηση τέλη 50, αρχές 60,
κάπου
τι λέτε
εκεί,
παιδιά?
Κάπου εκεί.
Κάπου,
ναι,
εκεί. Και τι ηχογράφηση ήταν αυτή καταπληκτική? Τι ισορροπία ανάμεσα στα όργανα με ένα μικρόφωνο, έτσι? Μην ξεχνιόμαστε.
Και με ταινίες.
Και με ταινίες.
Όπως ηχογραφούσαν εκείνη την εποχή, και αυτό είναι το εκπληκτικό του πράγματος, γιατί οι περισσότερες ηχογραφήσεις που έχουν διασωθεί από εκείνη την εποχή είναι εκπληκτικές ηχογραφήσεις.
Με συγχωρείτε, γιατί λες διασωθεί, δηλαδή υπάρχουν...
γιατί κάποιες όχι, πραγματικά κάποιες δεν υπάρχουν. Εντάξει, το υλικό ήταν πάρα πολύ και από όσο έμαθα, λόγω οικονομικών λόγων... αντέγραφαν πάνω στις ταινίες.
Και μιλάμε για βινίλιο, έτσι.
Παλύψεις τα βινίλια.
Όχι βινίλιο, ταινίες.
Άντε ταινία τότε.
Βρε, μπας και μπορούν να βγουν από πίσω. Τι να λέει, Σπύριο Ηλιάδη, μήπως μπορεί να βγαίνει σαν παλύψεις τα, σαν τα παλιά βιβλία. Μπα, δεν γίνεται. Οκ. Χαμογελάει πικρά ο Σπύρος Ηλιάδης. Θα ήθελα λίγο να μιλήσουμε για τις ενορχιστρώσεις. Γιατί αυτή η ορχήστρα, η οποία μην ξεχνάμε, αυτή η ορχήστρα ήταν που πήγαινε στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, σωστά?
Βεβαίως, γιατί το φεστιβάλ δεν άρχισε ως Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης. Άρχισε ως Φεστιβάλ τραγουδιού, ελαφρού τραγουδιού, στην Αθήνα. Γιατί τα πρώτα τρία φεστιβάλ έγιναν στην Αθήνα.
Εκεί 61, 62.
59, 60,
α,
61.
Μάλιστα.
Και επίσης ένας από τους ανθρώπους που είχε, ήταν πρωτοπόρος ώστε να γίνει το Φεστιβάλ Ελαφρού Τραγουδιού, ήταν ο Κώστας ο Κλάβας.
Ο μεγάλος ενορχιστρωτής, ο μέγιστος, ο παμέγιστος ενορχιστρωτής της εποχής.
Ακριβώς,
έτσι,
επειδή μιλάμε για ενορχιστρωτές και ο ίδιος, είναι κάτι που θα ακουστεί βέβαια και στη συναυλία, ακριβώς επειδή ήταν νέος και όλοι είναι, ήταν υπό τη σκέπη του Κώστα Γιαννίδη και του Άκη Σμυρνέου. Mm-hmm. Πήρε το OK από τους δυο τους και κυρίως από τον Κώστα Γιαννίδη για να ενορχιστρώσει το κομμάτι του που θα συμμετείχε στο Φεστιβάλ Τραγουδιού Θεσσαλονίκης. Και από εκεί και πέρα άρχισε μια εκπληκτική ενορχιστρωτική καριέρα. Οι ενορχιστρώσεις του έως πρόσφατα και ακόμη και σήμερα είναι μοναδικές. Και κάποιες αυτές υπάρχουν και στο αρχείο της ΕΡΤ ακόμη και σήμερα. Και εμείς οι νεότεροι, εγώ είχα τη χαρά να τον έχω κάποια στιγμή και δάσκαλο και να τον ζήσω από κοντά και ως ενορχιστρωτή και ως μαέστρο. Ήταν μοναδικός ο τρόπος με τον οποίο ενορχίστρωνε. Είχε σφραγίδα.
Και ο καπνίσεις μετά.
Ο Καπνίσης, όχι, ο Καπνίσης ήταν ο πρώτος ουσιαστικά, αλλά ο Κλάβας είχε κάτι ιδιαίτερο, κάτι ιδιαίτερο στον τρόπο γραφής του. Και μάλιστα υπήρχε μια εποχή που λέγαμε ότι οι καλύτεροι ενορχιστρωτές ήταν ο Θόδωρος Αντωνίου και ο Κώστας Κλάβας. Επίσης, επειδή είπε ο Θόδωρος Αντωνίου, ο Θόδωρος Αντωνίου, όταν η ορχήστρα λεγόταν ακόμη Ποικίλης, είχε έρθει, είχε διευθύνει την ορχήστρα, είχαμε παίξει και σύγχρονα έργα, όπως είχαμε
και
παίξει...
Και μετά γίνεται σύγχρονη η ορχήστρα.
Και μετά γίναμε σύγχρονη η ορχήστρα, αυτό είναι το ωραίο. Τον θυμάμαι να διευθύνει Κόπλαντ, Μπερνστάιν. Και επίσης και παίξαμε και λίγο αλεατοριστικά, ναι, κάνοντας έτσι κάποιες πρόβες στην ορχήστρα. Είχαμε κατά καιρούς διάφορες πολύ σημαντικές εμπειρίες, τις οποίες ο κόσμος δεν ξέρει. Και προσπαθώ να πω ότι η ορχήστρα δεν είναι αμιγός
της ελαφράς
μουσικής, του ελαφρού τραγουδιού. Όχι, ναι. Έχει παίξει διαφορετικά ήδη. Απλά η συγκεκριμένη συναυλία στην οποία προσκαλούμε όλους τους φίλους μας να έρθουν, έχει το χαρακτηριστικό πολύ γνωστών και γνώριμων επιτυχιών, επειδή αυτό είναι πιο οικείο στο ευρύ κοινό.
Ναι. Θα ήθελα να πω για τις ενορχιστρώσεις ότι όταν ήμουν παιδί, δεκαετία του 70, θυμάμαι πόσο συζητούσαμε όταν γινόταν το φεστιβάλ τραγουδιού της Θεσσαλονίκης τις ενορχιστρώσεις. Τι συζητούσε ο Κοσμάκης? Εγώ δεν είμαι από καμιά οικογένεια μουσική και συζητούσαμε μέσα στο σπίτι μου για τις ενορχιστρώσεις που ακούγαμε, το καταλαβαίνετε.
Η ενορχίστρωση είναι η δεύτερη σύνθεση. Μία καλή ενορχίστρωση απογειώνει μία μέτρια μελωδία. Ή μία κακή ενορχίστρωση το αντίθετο. Βεβαίως και οι ενορχιστρωτές αυτοί που πέρασαν από την ορχήστρα μας ήταν σπουδαίοι σε αυτόν τον ρόλο πάνω, αλλά ακόμα και μέχρι σήμερα συνεχίζεται το έργο τους από πιο πρωτοποριακούς ενορχιστρωτές με όλα τα τεχνολογικά μέσα που έχει πια στη διάθεσή του ο ενορχιστρωτής. Γι' αυτό και αυτή η συναυλία έχει πραγματικά εντυπωσιακές ενορχιστρώσεις.
Να ακούσουμε κάτι ακόμα. Προχθές τον ύπνο μου, Νίκη Γιάκοβλεφ, Πυθαγόρας, με την ορχήστρα ελαφράς μουσικής του ΕΙΡ. Να μου συγχωρεί πάλι.
Προχτές τον ύπνο μου βρέθηκες δίπλα μου κι ήταν ωραία όπως πρώτα η ζωή. Πάλι μου μίλαγες, πάλι με φύλαγες, ώσπου με ξύπνησε ένας πόνος το πρωί. Αχ, πόσο θα ήθελα ποτέ να μην ξυπνήσω και να είναι το όνειρο ολοκλήρη ζωή. Μα τα χαράματα με πιάσαν κλάματα, γιατί δεν ήσουν στο πλάι μου εσύ. Μα τα χαράματα με πιάσαν κλάματα, γιατί δεν ήσουν στο πλάι μου εσύ. Στον ύπνο μου βρέθηκες δίπλα μου κι ήταν ωραία όπως πρώτα η ζωή. Πάλι μου μίλαγες, πάλι με φύλαγες, ώσπου με ξύπνησε ένας πόνος το πρωί. Μα όταν άπλωσα τα χέρια μου σε σένα, είδα με πόνο πως δεν ήσουν πουθενά. Και τα χαράματα με πιάσαν κλάματα, αχ και να σε βλέπα στον ύπνο μου ξανά. Και τα χαράματα με πιάσαν κλάματα, αχ και να σε βλέπα στον ύπνο μου ξανά.
χθες στον ύπνο μου, Νάνα Μούσχουρη, Νίκη Γιάκοβλεφ, Πυθαγόρας, με την ορχήστρα ελαφράς μουσικής του ΕΙΡ. Για την ίδια ορχήστρα μιλάμε, ανεξαρτητά από το αν λέγεται ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ.
Όπως την ονόμασε ο Μίκης Θεοδωράκης.
Όπως την ονόμασε
ο Γενικής Διευθύνσεώς του των μουσικών
όταν συνόλων. Υπήρχε Γενική Διεύθυνση. Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, μας είπε ο Μιχάλης Δημητρακάκος, ο οποίος έχει και τα ζητήματα τα διοικητικά, καταλαβαίνετε τι τραβάει ένας διοικητικός που είναι και καλλιτεχνικός, που τα έχει όλα, αχ, ούτε ψήλο στον κόρφο του, εν πάση περιπτώσει. Να επανέλθουμε στον καλλιτεχνικό όμως διευθυντή της ορχήστρας, τον Γιώργο Αραβίδη, να μας πεις τι πρόκειται να συμβεί την Κυριακή το βράδυ στις 9 στο Λυκαδητό.
Ακριβώς, πάρα πολύ σωστά. Μία ανεπανάληπτη πραγματικά συναυλία όπου ο θεατής θα μπορεί συμπυκνωμένα να ακούσει μία ανθολογία της ελληνικής μουσικής. Γι' αυτό και συμμετέχουν και τραγουδούν σε αυτή τη συναυλία εξαιρετικοί ερμηνευτές, ο καθένας το είδος του, και θα ήθελα να τους αναφέρω με αλφαβητική σειρά βεβαίως, οπότε θα τραγουδήσουν μαζί μας ο Γεράσιμος Ανδρεάτος, Μιχάλης Δημητρακάκος, Φωτεινή Δάρα, Ιωάννα Εμμανουήλ, Βασίλης Λέκας, Ανδριάννα Μπάμπαλη, ο 12ος πίθηκος που αναφέραμε, η Τζίνα Φωτεινοπούλου και η Μπέτη Χαρλάφτη. Το ενδιαφέρον όμως, πέρα από τη μουσική, είναι ότι ανάμεσα σε κάθε κομμάτι θα παρεμβάνονται σύντομα ιστορικά στοιχεία για το κάθε τραγούδι, με την παρουσίαση και αφήγηση της δικής μας Ολίνας Ξενοπούλου.
Αχ, την καταπληκτική Ολίνα μας.
Σε κείμενα, συγγνώμη, της Ελλάδας, της Χαλκιά.
Να σας πω κάτι, πραγματικά έχει λείψει από το ραδιόφωνο γενικά αυτό. Να ακούς, μην κοιτάτε στο τρίτο πρόγραμμα που ακούτε τι πρόκειται να γίνει ή και γίνεται η αποφώνηση μετά και ξέρεις ποιος έπαιξε. Σε πολλά ραδιόφωνα ακούς μουσική και δεν ξέρεις τι είναι αυτό το τραγούδι, πότε γράφτηκε, γιατί γράφτηκε. Υπάρχει τέχνη η οποία γίνεται ερήμην. Η τέχνη γίνεται πάνω σε μια συγκεκριμένη ιστορικο-κοινωνικο-οικονομικο-πολιτικο-θρησκευτική κατάσταση.
Και μια κοινή κοίπη τρίτο πρόγραμμα, εμείς αφιερώνουμε και τη συναυλία αυτή στο τρίτο πρόγραμμα, διότι συμπίπτει με τα 70 χρόνια επίσης από την ίδρυση του τρίτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας.
Το 54.
Το 54.
Ναι, είναι διπλή γιορτή.
Να πω και σε άλλη επέτειο. Πριν από 70 χρόνια ακριβώς, στην Επίδαυρο παίχτηκε η πρώτη τραγωδία, ο Υπόλυτος. Και ξεκίνησε με η επίδαυρο στο φεστιβάλ. Με το Ροντίρι και νομίζω με τον Αλέκο Αλεξανδράκη, αν δεν κάνω λάθος. Λοιπόν, 70 χρόνια. Και επίσης, αυτή τη χρονιά έχουμε την επέτειο των 40 χρόνων από τον θάνατο του Κώστα Γιαννίδη, του ιδρυτή μας. Mm. Καταλαβαίνετε λοιπόν και καταλαβαίνεις πόσο συγκινησιακή φόρτιση έχει αυτή η συναυλία για όλους μας.
Γι' αυτό επιλέξαμε και την Ολίνα την Ξενοπούλου ως παρουσιάστρια, που είναι η τελευταία από τις εμβληματικές παρουσιάστρικες της ΕΡΤ, της παλιάς τηλεόρασης, έτσι. Η τελευταία είναι από μήνα, θα έλεγα.
Η οποία είναι και εξαιρετή ηθοποιός.
Και εξαιρετή ηθοποιός, βέβαια.
Και σκηνοθέτης. Έχει σκηνοθετήσει επίσης.
Είναι ο άνθρωπος του σανιδιού, του μικροφώνου, ξέρει πάρα πολύ καλά.
Στη τηλεόραση, στα πάντα.
Μια από τις πιο γνώριμες φωνές της ελληνικής τηλεόρασης και της ελληνικής ραδιοφωνίας.
Είναι μια γιορτή λοιπόν της μουσικής. Και με αυτό θα προσπαθήσουμε να αναβιώσουμε και τις πάλι ποτέ καλές εποχές του Λυκαβητού. Και πόσοι δεν έχουν περάσει από το θέατρο του Λυκαβητού, Έλληνες και ξένοι βέβαια, και πιστεύουμε ότι θα είναι μια γιορτή της μουσικής όπου καλούμε όλους γνωστούς, φίλους, θειασότες, ανθρώπους που ακούνε το πρώτο, το δεύτερο, το τρίτο πρόγραμμα, να έρθουν ζωντανά να παρακολουθήσουν αυτή τη συναυλία, διότι όπως ξέρεις Νίκο, είναι ανεκτήμητη η ζωντανή ακρόαση μιας συναυλίας. Όταν βλέπεις μπροστά σου να πάνονται η μουσική, ο μαέστρος, οι τραγουδιστές με την αγωνία, την ένταση που υπάρχει σε μια ζωντανή συναυλία.
Πόσο σημαντικό είναι αυτό που λες, Γιώργο Αραβίδη. Ζούμε σε μια εποχή όπου οποιοδήποτε μπορεί να πάρει ένα software,
ένα smartphone
και να φτιάξει μουσική. Τι μουσική? Μουσική που βγαίνει μέσα από τα samples και από τους ήχους τους ηλεκτρονικούς. Όταν δεις όμως έναν σαξοφωνίστα, ένα τρομπετίστα να βγάζει την ψυχή του μέσα από τα πνευμόνια του και αυτό να τον οδηγεί αργότερα πολύ γρήγορα σε προβλήματα των πνευμόνων, αλλά δεν έχει σημασία, αυτός τα καταθέτει τα πνευμόνια του εκείνη την ώρα πάνω στη σκηνή.
Και λοιπόν, είναι και η μοναδικότητα της κάθε συναυλίας,
που η ίδια δεν επαναλαμβάνεται ποτέ. Πάντα έχει διαφορετικά τέμπη, διαφορετικές δυναμικές, το κοινό που έχεις από κάτω, την αίθουσα που παίζεις, ο ανοιχτός χώρος, ο κλειστός χώρος. Άρα αυτό είναι το ανεκτήμητο της ζωντανής εκτέλεσης.
Εγώ θα ήθελα να τελειώσουμε με ένα εξαιρετικό κομμάτι. Κάθε βραδάκι στις 8 και να το αφιερώσουμε στον τέος πρώτο τρομπονίστα της σύγχρονης ορχήστρας, τον Μπάμπη Σουλιέ, που είμαστε μαζί του στις κάποιες έτσι σημαντικές στιγμές που έρχονται τις επόμενες μέρες και τον υποστηρίζουμε όλοι μαζί.
Και του ευχόμαστε τα καλύτερα.
Κάθε βραδάκι στις 8 Ελλάς.
Όχι ακριβώς κάθε βραδάκι στις 8, θα μπορούσε να είναι Κυριακή βραδάκι στις 9, στις 21 Ιουλίου, στο Θέατρο Λυκαβητού.
Τάσος Βαμπαρής, Κώστας Κοφινιώτης, με την Ορχήστρα Ελαφράς Μουσικής του ΕΙΡ, διευθύνει ο Κώστας Καπνίσης, και όχι όπως του Καπνίση που μου είπε ο ίδιος, βεβαίως, και με την Ανά Μουσχουρή.
Κάθε βραδάκι στις 8, στο ίδιο μέρος το γνωστό, με καρδιοχτύπη. Την περιμένει για να έρθει, κι όσο δεν έρχεται κι αργεί, τον παίρνει λύπη. Εκεί που βλέπει τα ζευγάρια να περνούνε, τον ερωτά του, το χαμένο του, ξυπνούνε και κλαίει σαν παιδί μικρό. Κάθε βραδάκι στις 8.
Κάθε βραδάκι στις 8 του Τάσου Βάμπαρη, Κώστα Κοφινιώτη, με την Ορχήστρα Ελαφράς Μουσικής του ΕΙΡ, που δίθυνε ο Κώστας Καπνίσης, ένα αναμούσχουρη με αυτή την υπέροχη φωνή που είχε κάτι το διαφορετικό εκείνη την εποχή, σωστά, Μιχάλη?
Εξαιρετική, πραγματικά. Είναι, νομίζω, η καλύτερη εποχή της.
Ναι, καλά. It's up to you αυτό το πράγμα, βέβαια, δεν ξέρεις. Ναι. Μπορεί να προτιμά κάτι άλλο, αλλά εν πάση περιπτώσει, εγώ δεν θα διαφωνήσω ότι είναι, πρόκειται για μια πολύ σπουδαία τραγουδίστρια. Και εκεί το βλέπεις, αυτά τα πιάνει η σημεία εδώ.
Ναι, ναι, καταπληκτικά.
Αυτό το πράγμα.
Φαίνεται και η λυρική, πώς το λέμε, παιδεία της.
Είχε σπουδάσει λυρικά.
Ναι, βέβαια. Κλασική ήταν. Ναι.
Μα φαίνεται,
και ήθελε να γίνει σολίστη όπερας, αλλά είχε κάποιο πρόβλημα στις φωνητικές χορδές. Που δεν της το επέτρεψε. Αλλά όμως βιάσιμη σε ολόκληρο τον κόσμο έγινε.
Μια χαρά, μια χαρά.
Τραγουδάει μέτσα τη βότσε που λέμε. Αυτό.
10 διπλές προσκλήσεις στο 607-54-51. Σας περιμένουν, κυρίες και κύριοι. Αλλά επανέρχομαι στο τρίτο πρόγραμμα. Κατεβάζω τη φωνή μου για να είναι ακόμα πιο σοβαρή. Και γιατί έχω εδώ μαζί μου αυτούς τους υπέροχους ανθρώπους που με συνόδευσαν σήμερα. Το Γιώργο Αραβίδη, το Μιχάλη Δημητρακάκο και όχι τελευταία την Ελλάδα Χαλκιά, αλλά την αγαπημένη μας Ελλάδα που μας είπε τόσο όμορφα πράγματα. Σε ευχαριστούμε, Έλας.
Και εγώ σας ευχαριστώ και εμείς σας ευχαριστούμε και αναμένουμε τους φίλους μας στην συναυλία της Κυριακής.
21 Ιουλίου, 9 ώρα το βράδυ, στο Θέατρο του Λυκαβητού, η εκπομπή Οδηγός Ορχήστρας για Νέους με τον Νίκο Ξανθούλη έφτασε στο τέλος της, ευχαριστώντας τον Σπύρο Ηλιάδη για τη φροντίδα του ήχου. Κυρίες και κύριοι, γεια σας.